Bismillahirrahmanirrahim. Sohbatimizning davomi til ofatlaridan navbatdagisi kitoblarimizda al-fuhshu was-sabbu va badha'atul lisan deb keladi. Ya'ni so'kish, haqorat qilish, tilda uyat so'zlarni zikr qilish. Bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Tarbiya ma'nosida, odob, axloq masalasida. Ba'zan ko'chaga chiqib qolsak qiynalib ketamiz. Bu yerda bir yoshi urug' turibdi-yov, otam teng odam borov, yoki ayollar bor ekan, yoki qizlar bor ekan degan tushuncha yo'q. Bunday mulohaza yo'q. Ayniqsa bozorlarga borsangiz-ku, chida bo'lmaydi. Bu og'ziga, tiliga so'kish so'zini, haqorat so'zini olayotgan farzandlar kimning farzandi? Kim o'zi ular? Ular o'zbek farzandlari-yu, musulmon farzandlari-yu, bizlarning farzandlarimiz-yu. Nega ularga oilalarda bu tarbiya berilmaydimi? Birovni so'kma, birovni haqorat qilma, tilingga uyat so'zni olma, tilingga fahsh so'zni olma, tiling nopok bo'lib qoladi degan narsa oilalarda eshitmaydimi ular? Yoki shu narsani oilalarda o'rganyaptimikin? U ham bo'lishi mumkin. Chunki yoshlar desak, ba'zan kattalardan chiqib ketadi. Juda dahshat. O'zligimizni unutib qo'ydik. Mu'min musulmon tiliga unaqa so'zni olmaydi. Tiliga haqorat so'zini olmaydi. Birovni so'kmaydi, birovni haqorat qilmaydi. Uyat so'zni tiliga olib kelmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom iyyakum bil fuhsh fa innalloha la yuhibbul fuhsha va tafahhush dedilar. Fahsh, uyat so'zlardan ehtiyot bo'ling. Alloh taolo u so'zlarni va u so'zlarni aytadiganlarni yomon ko'radi dedi. Alloh taoloning g'azabi keladi. Alloh u bandasini yomon ko'radi. Al-badha'u wal-bayan shu'batan min shu'abin nifaq. Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa hadislarda aytdilar. O'sha badha degani uyat so'zni aytish, fahsh so'zni aytish. Bayon degani oshkora aytish. Oshkora aytish. Bu ikkita sifat munofiqning alomatlaridan ikkita alomatdir dedilar. Dahshat. Demak, musulmon odam so'kmaydi. Mu'min odam so'kmaydi, birovni haqorat qilmaydi. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun. Payg'ambarimiz alayhissalom yana marhamat qildilar. Musulmonni so'kish fosiqlikdir. Unga qarshi jang qilish kufrdir dedilar. Musulmonni so'kish fosiqlik. Birov ey fosiq desa xafa bo'lamizmi? Birovni so'kib qo'ysak unday deyishi shart emas. O'sha nomni olib qoldik. So'kish ana shunday og'ir gunoh. Haqorat qilish, uyat so'zni aytish. Demak, bu masalaga bir jiddiyroq qarashlikka to'g'ri keladi. Oilada bu tarbiyani sal jonlantiraylik, ey bolam. Tilini tikib tashlang uni. Haqorat qilma, so'kma. Rasululloh marhamat qildilar. Min akbaril kaboir an yasubba ar-rajul validayhi. Gunohi kabiralarning eng kattalaridandir. Kishi o'zini ota-onasini so'kishi dedilar. o'zini ota-onasini so'kishi gunohi kabiralarning kattalaridan. Sog'lom tabiatlik sahobalar bunday holatni tasavvur qila olmadilar. So'radilar: "Kayfa yasubbur rajul validay?" Ya Allohning rasuli, kishi ota-onasini qarab so'kadi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Yasubbu abar rajul va yasubbul axir abahu." U birovning ota-onasini so'kadi, ana shu birov uning ota-onasini so'kadi. Shunda o'zini ota-onasini so'kkan bo'ladi dedilar. Birovning otasini, birovning onasini haqorat qilgan odam agar shu javobni olsa, o'shanga o'zi sababchi bo'lgan bo'ladi. Shu darajaga inson borib yetishi mumkinmi? Birovning otasidan, birovning onasidan so'kish mumkinmi? Haqorat qilish. Ota-ona insoniyatni dunyoga kelishiga sababchi insondir. Ularni so'kadimi inson? U tilmi u? U tilmi u? Uni sog'lom tabiatli inson tasavvur qila oladimi? O'zbek erkaklarida ayolini so'kish bor. Hech hazar qilmaydilar. Nega so'kadi? Nima haqqi bor so'kishga? Ayolining onasi hurmatda xuddi o'zining onasi kabi. Shuni yaxshi eshitib qo'yinglar yoshlar. Ayolingizning onasi sizning onangiz. Qanday so'kasiz? Qanday haqorat qiladi? Hurmatda ular barobar. U til soqov bo'lgani yaxshi bo'lardi. U til gapira olmagani yaxshi edi. Agar shu so'kish haqoratga ishlatilsa. Demak, bu masalani yaxshi tushunib qo'yish kerak, yaxshi anglab qo'yish kerak. Ahnaf bin Qays ulug'lardan aytdilar: "Ala ukhbirukum bi adwa idda al-lisanul badi wal khulqud dani." Sizlarga ikkita eng og'ir dardni aytaymi dedilar. Ikkita eng og'ir dard. Bittasi uyatsiz til, ikkinchisi badxulqlik dedilar. Eng og'ir dard. Dard deganda bir joy og'rib qolib yotish bu dard emas bu. Bu hech narsa emas uning oldida. Sog'lom jismonan sog' bo'lib yurib birovni so'ksa birov, ana shu haqiqiy dard ana shu. Ana shu haqiqiy majruh odam ana shu odam. Yoki badxulqlik. Uning o'rniga payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlarini eslab yursak bo'lmaydimi? Ittaqun nar walau bishiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba. Do'zaxdan saqlaning. Yarimta xurmo berib bo'lsa ham, yarimta xurmo sadaqa qilib bo'lsa ham do'zaxdan saqlaning. Agar o'sha narsani topolmasangiz, yaxshi so'z bilan saqlaning dedilar. Tilga yaxshi so'zni olib kelish do'zaxdan saqlaydigan amal. Balki tilni mana bu narsaga ishlatish kerak. Yaxshi so'zga odatlantirish kerak. Bugun o'zbek ayoli erkakka o'xshab so'kadigan bo'ldi. Eshitmagansizmi? Kim aybdor? Biz aybdor. Ular bizdan o'rgandi. Erkaklar oilada mas'ul, oilaning rahbari ekanligini bilib qo'ysinlar. Oila tartib, intizom, odob, axloqni erkakdan o'rganadi. Ular bizdan o'rgandi. Biz so'kmasak, ular so'kmaydi. Biz gapirmasak, u gapni ular gapirmaydi. Hatto biz boshqalarga ham o'rnak bo'la olmayapmiz. Ifu ta'ifan nisa'ukum. Payg'ambarimiz alayhissalom erkaklarga xitob qilib, siz iffatli bo'ling, ayollaringiz iffatli bo'ladi dedilar. Oiladagi mas'ul insonlar o'zlarini, mavqelarini, o'zlarini, maqomlarini, mas'uliyatlarini bilib qo'ysinlar. Alloh taolo asrasin. Farzandlarimiz unga o'rganmasin. So'kishga o'rganmasin. Birovdan faqat orqasida yaxshi duo kelsin. Otangga rahmat, onangga rahmat, tarbiya qilganingga rahmat degan narsa olib kelsin orqamizda. Orzumiz shu. sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arham.